Ang title po ng message natin for this for today is Why Do Bad Things Happen to Good People? James 5:10 to 11. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. The Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umaga pong ito, ipakilala mo muli ang iyong sarili sa amin. And we want to know the fullness of your compassion and the fullness of your mercy. Lord, we declare that you deserve the best that we have. You deserve everything that we have and everything that we are. It's not a waste of time, Lord, spending time with you and worshiping and adoring you. You are worthy of it all. Thank you, Jesus. We give you the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated in the presence of God. Hallelujah. Why do bad things happen to good people? Bakit nga ba? Ito pong tanong na ito ay isang napakatanda ng tanong. At napakapait na tanong. Why do bad things happen to good people? And because of this question, some people become atheists and agnostics. They don't care. They don't believe in God. Kasi ang kanilang premise is, kung merong Diyos, bakit may kasamaan sa mundo? So dahil hindi mo ma-reconcile yung kasamaan at ang kabutihan ng Diyos, mabuti na lang na wag na lang maniwala at wag mo na lang pahirapan ang iyong sarili. Mabuti pang wala na lang Diyos. So yan ang malaking tanong na pag-aralan po natin last week sa pamamagitan ni Pastor Arnold Valencia, na merong isang lalaki na ang paumpisa ay sabi, napakabuting tao. No? Napakabuting tao at may takot sa Diyos. Pero sa isang araw lang ay dumanas po ng hindi lang isa, dalawa, kundi kutakot-takot na problema at aberya na siya'y pinagsukluban ng langit at lupa. Sa isang iglap, nasunog ang kanyang mga pananim. Isa-isang iglap, ninakaw ang kanyang mga kamelyo, ang kanyang mga tupa. Sa isang iglap, lumindol, humangin na malakas, tumumba ang kanyang bahay, namatay ang kanyang pitong anak. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanya. Why does God allow for good Job, no, to suffer evil things? No? Bakit? Kung siya ay mabuting tao, bakit pinahintulutan ng Diyos na makaranas siya ng ganito? Okay. Sabi nga ni John Stuart Mill, naglilinger itong tanong na ito, no? And the question is this, if God is able to prevent evil and does not, then He is not good. If He would prevent evil and cannot, then He is not almighty. At kung ito'y hindi mo ma-wrestling sa iyong isip, mabuti pang wala na lang Diyos. Kasi hindi ko ma-reconcile kung kaya ng Diyos na pigilan ng kasamaan, ba't hindi niya ginagawa? Mga tanong na bakit hindi niya napigilan, no, yung driver ng truck na sagasaan yung aking anak? Bakit hindi napigilan ng Diyos yung pulis na kalabitin ang gatilyo at patayin yung pinsan ko? Bakit hindi napigilan ng Diyos? No. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, ba't hindi niya nagawa yun? Bakit hindi niya nailigtas ang tatay ko sa kamatayan? Ngayon, ang pangalawang tanong ay, kung gusto niyang pigilan, pero hindi niya kaya, may tanong tayong mabigat, makapangyarihan ba talaga siya? So marami pong tanong dito. No, and I hope and I pray na sa pagtatapos po ng mensaheng ito, ay hindi ko maibibigay ang lahat ng sagot sa mga tanong natin. Pero magkaroon tayo ng pananampalataya sa isang Diyos na punong-puno ng biyaya at punong-puno ng pagmamahal. Amen po ba? So let me just propose 5 things, no? 5 bagay po. Why do bad things happen to good people? 1, mga kapatid, is this. We live in a fallen world. Ang mundo pong ginagalawa natin ay hindi siya ideal at hindi siya perpekto. Mula po nung magkasala ang ating ninunong Adan at Eva, pumasok ang kasalanan sa mundo at nagdulot ito ng kaparusahan at lahat ng mga imbalance sa mundo. So, evil is present in this world. The scriptures acknowledge the reality of evil. There is evil. So, ang tanong, if God is good and if God is powerful, why is there evil? Tayo ba'y maniniwala doon sa isang pilosopiya na tinatawag na dualism? Na merong Diyos at meron ding demonyo o diablo at itong dalawang ito'y pantay lang na nagtutunggali mula nung una pang panahon? No, hindi tayo naniniwala sa ganun. Kaya lang, bakit nagkaroon ng evil? If there is God, why is there evil? No? Meron po mga nagtatanong na ganyan eh. At ayaw na nilang maniwala sa Diyos simply because, you know, there is evil. If there is God, why is there evil in the world? If there is God, bakit merong evil? So maraming nagsasabi, siguro wala talagang Diyos kasi merong evil eh. Pero sabi ni C.S. Lewis, isa pong dating atheist na naging Christian, ito po ang sabi niya. My argument against God, nung siya'y hindi pa nakakakilala sa Diyos, my argument against God was that the universe seems so cruel and unjust. But how had I got this idea of just and unjust? Saan ko nakakuha yung ideya ng hustisya? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. Thus, in the very act of trying to prove that God did not exist, in other words, that the whole of reality was senseless, I found that I was forced to assume that one part of reality, namely my idea of justice, was full of sense. Medyo malalim na pang-uusap. Gawin nating simple. No? Kasi ganito ho yan. Okay? Pag sinabi mong, kung merong Diyos, bakit may kasamaan? Tama? Yun ang tanong natin, diba? Bakit may kasamaan? Bakit merong evil? Okay. So ang tanong, saan nang galing ang idea mo ng evil? Ibig sabihin nun, kaya mo naisip yung evil kasi meron kang alam na good. Tama ba? Tama ba, mga kapatid? Tulungan niyo po ako dito. Kaya mo naisip na merong evil kasi alam mong merong good. Tama? Kasi magka-partner yung dalawa, good and evil. Hindi mo masasabing evil kung wala kang alam na good. Hindi mo masasabing baluktot yung linya kung hindi ka nakakita ng diretsong linya. So for you to be able to say that there is evil, there must be something good. So good and evil. Now, para daw magkaroon ng good and evil, dapat may magbigay ng moral law. Dapat meron kang moral standard, meron kang pamantayan para masabi mo kung ano yung tama at ano yung mali, ano yung good, ano yung evil. Dapat merong moral law. Agree po ba kayo ron? Ngayon, para magkaroon ng moral law, dapat may magbibigay ng moral law. Dapat merong law giver. Tama? Dapat may magbabadya, may magtatadhana, o may magsasabi na ito yung standard, ito yung moral law. No? At yun ang sinasabi nating Diyos na nagbigay ng moral law. Now, kung walang moral lawgiver, kung walang nagbigay ng moral law, therefore, walang good. At kung wala namang good, wala ring evil. So ano ngayon ang tanong mo? Parang sinasabi kasi ganito, di ba? Kung merong Diyos, bakit merong evil? Para mo makasari masabi na merong good and evil, kailangan kasama sa argumento mo ang Diyos. You cannot remove God out of the equation. It begs the question, saan ang galing yung good and evil? So hindi mo pwedeng questionin na bakit merong evil, no? Kung merong Diyos. Hindi mo pwedeng questionin yun. Kasi hindi mo siya masasabing evil kung walang Diyos. Nakukuha niyo po ba? Hindi mo masasabi ang isang bagay na evil kung walang Diyos. Kaya, nakapaloob yung existence of God with our idea of what is just and unjust, with our concept of what is good and evil. So, the presence of evil does not negate the existence of God. The presence of evil actually supports the existence of God. Amen po ba? Bihira po tayong mag-discuss ng ganito. No? But, lalo sa mga estudyante, when you get to college and university, you will come across professors who will never believe in God, who will proclaim they are atheists and agnostics. No? Pero karamihan po sa mga agnostics at mga atheists, pag tinanong mo, lahat sila, karamihan po sa kanila, majority of them, they are angry with God. Kaya nga ang tanong eh, how can you be angry with someone who doesn't exist? How can you be angry with someone who doesn't exist? Bakit galit na galit ka doon sa isang persona na hindi naman nag-exist? Ibig sabihin nito, meron mga karamihan sa mga naging atheists and agnostics, ay meron silang mga karanasan na dinala po nila at hindi nila ma-reconcile paano nangyari yun sa kanila kung merong Diyos. So they'd rather believe that there is no God at all. So it presupposes or it necessitates, no, na meron talagang evil. At hindi natin matatakasan po ito. When we talk about evil, hindi lang ito yung mga preferences natin o ayaw na mga ayaw natin. But evil is really present in this world. We cannot help it. Pangalawa, why do bad things happen to good people? Second reason is life consists of choices and consequences. Pinakalooban ng Diyos ang tao ng kakayahang mamili. Meron po tayong inherent or fundamental freedom that God has endowed upon man. Okay. So meron tayong tinatawag na free will. Sabi nga po ninyo, free will. Ang free will, yung kakayahan mong mamili, kung nahandyan yung good at nandito yung evil, may kakayahan kang mamili kung ikaw'y pipiliin mo yung mabuti o yung masama. Yan ang ipinagkaloob kay Adan tsaka kay Eva. Kaya nga iniligay yung puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama para masubok sila kung anong pipiliin nila. Pipiliin ba nila ang Diyos o yung sarili nila na pagpapasya. At alam natin ang kasaysayan, kaya tayo nandito ngayon, namili yung mag-asawa, si Adan sa kasi Eva, and they chose themselves. Pinili nila ang kanilang sarili, pinili nila yung puno ng pagkakaalam ng mabuti, masama. Ang tanong ngayon ay bakit? Kung alam naman ng Diyos na kakainin pala na ni Adan sa kanila Eva, yung bunga, sabi ng iba, mansanas daw yon. Bakit pinayagan pa ng Diyos na mailagay yung puno doon, di ba? Kung ikaw ba yung Diyos at matalino ka at mapagmahal ka, ipapahamak mo ba yung anak mo at lalagyan mo doon ng bagay na makakapahamak sa kanya? Pero hindi po natin nakita ang punto. Kaya po nilagay yung puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama ay para ipakita sa atin na meron tayong kakayahang magpasya, na hindi tayo robot. Amen. The supreme ethic in the whole universe is love. Kung meron mang ethic na pinakamatindi sa lahat, pag-ibig yun. At alam mo ba na doon sa pag-ibig, inherent doon yung freedom to choose. Kung wala kang kakayahang magpasya, hindi mo masasabing love. Tama? Kung ikay magpapakasal sa isang lalaki dahil pinilit ka ng iyong nanay, pinilit ka ng iyong tatay, masasabi mo bang pagmamahal yun? Hindi. Napilitan ka eh. You just comply with the parental arrangement, but there is no real love. Kung ang Diyos ba ay lumikha ng tao, no, at susunod-sunod lang ang tao sa kung anong gusto niya, masasabi mo bang love yun? Pag sinabi ng Diyos na sambahin ninyo ako, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sinasamba kita. Kung ikaw ay binata, mayroong kaliligawang dalaga, sasabihin mo, I love you. Sasabihin ng babae, I love you too. Is that love? Hindi po love yun, robot yun. Tama ba? Tao ka ba o robot? So, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ayaw niyang ipuwersa yung sarili niya. Praise God. He doesn't want to force himself into us, so that's why he gave us the freedom to choose. Okay? Kaya po, dahil meron tayong kakayahang mamili, we have choices. At dahil pumasok ang evil sa mundo, so, mga pagpili po natin ay sali-saliwa. Ang matindi nito, na hindi mo matatakas ang katotohanan, ang bawat pagpili ay may katumbas na konsekwensya. Tama po, mali? Tama. So, ang bawat pagpili mo may katapat na resulta, na bunga. Kaya pag mali ang pinili mo, mali ang bunga. Ang problema niyan, no, minsan tayo ang gumagawa ng mga maling pagpapasya, kaya tayo nandito ngayon sa kalalagayan mo ngayon. No, sometimes you're miserable. Why? Because you made the wrong turn. You made the wrong choice. Nagkamali ka sa pagpili ng career. Nagkamali ka sa pagpili ng titirahan mong bahay. Nagkamali ka sa pagpili ng mapapangasawa. Naku, napakasakit nun, di ba? So the consequences are inescapable. So may mga sufferings tayo at may mga pains tayo because of our own doings. Amen. Kaya tayo nagdurusa because of our own choices in the past. Minsan naman, because of the choices of other people. May mga tao kasi at mga network ng relationship tayo na hindi mo pwede ring takasan. Sumige yung asawa mo sa isang utang na hindi mo alam nadamay ka, di ba? Hanggang ngayon, nagbabayad kayo ng utang na hindi mo naman pinagpasyahan. So you feel like you're a victim. Biktima ka, hindi ikaw ang nagpasya. Ang nagpasya, yung kapatid mo, nagpasya, yung mahal mo sa buhay, nadamay ka. Marami pa sa ating gano'n, nadadamay lang. Or sometimes, it's not even the choice, your choice, or other people's choice, but sometimes our natural happenings in the world, like calamities, catastrophes, na hindi mo naman pinagpasyahan at hindi naman pinagpasyahan ng ibang tao, pero biglang lumindol, biglang nagkaroon ng kalamidad, bagyo, baha. So lahat po ng ito ay bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin na bigyan tayo ng kakayahang magpasya. Ngayon, kung tatanungin mo, bakit hindi pinigilan ng Diyos yung pagkalabit ng gatilyo at napatay yung aking kapatid? Dapat pinigilan ng Diyos yun eh. Di ba? Dapat sana hindi pumasok yung anak ko ng araw na yon. Kung hindi siya nasagasaan. Dapat pinigilan ng Diyos. Sana nagkasakit na lang yung anak ko at hindi siya pumasok. Sana, alam mo, ang dami natin mga sana-sana. No? Na sana hindi ko na siya pinapasok, sana hindi ko na lang siya pinabayaan, sana marami tayo mga panghihinayang at paghihimutok. No? At how we wish God intervene. Ang tanong, kaya ba ng Diyos na mag-intervene sa lahat? Kaya naman ng Diyos eh. Halimbawa, malalaglag ka, una ulo mo. No? Pagdating dito sa baldosa, magiging tubig. Diba? Diba ang ganda nun? Halimbawa, kapag ka naman mayroong magnanakaw o masamang tao, nababariling ka. Pagbaril sa'yo, ang lalabas, bulaklak. Diba? Ang ganda nun, diba? If God can do that, no? How I wish God can do that, na kung may mga masasamang tao na magtatangka laban sa'yo, no? Eh, papatay ng Diyos kagad-agad at hindi na mangyayari yung masasamang balak nila. God can do that. Ang tanong, bakit hindi? Kasi nga, life is full of choices. And God does not want to intervene, no, doon sa mga choices sa mga tao. And sometimes we suffer because of the consequences of the decisions of other people. Primarily evil people against us. Oh, how we wish, no, na sana ang Diyos ay kapag ka hindi mo alam ang gagawin mo, ikikakaliwa ka na nandun ka na parang si Abraham na magsasalita ang Diyos sa'yo, dito ang daan. Oh, how we wish na kapag ka ikaw ay iahagis doon sa bunganga ng yungib ng may mga leon, ano, God will send angels to protect you. Oh, how we wish, no, na merong ang Diyos ay talaga magtatanggol ka, ipagtatanggol ka kapag kakaharap mo ang mga higante. Oh, how we wish, no, na sana ang Diyos kapag ka ikay nakakulong, magpapakita sa iyo at sasabihin sa iyo, huwag ka mag-alala, Pablo. Bakit? Kasi akong bahala sa iyo. Pedro, palalabasin kita sa kulungan. Ang problema, hanggang ngayon, sa pangapanahon natin, hindi naman nagsasalita ang Diyos sa kagaya ng unang panahon. And sometimes the silence of God is so deafening. The silence of God is so unnerving. Yun ang masaklap. But we have to face the reality that all of this are a product of God's creation. Kung ang nilikha ng Diyos, siguro kung inaasahan natin, mababago ang lahat every time na may masamang mangyayari sa'yo, mayroong haharang, may mababago, then I think that's a totally different entity from the humanity that God created. It's not the original intention of God. So we have to live with the reality that there are things in this world that are beyond our control. Don't be such a control freak. Amen. Mahal mo, eh hindi ka naman mahal. Hindi mo pwedeng pilitin. Amen? May mga bagay na hindi mo pwedeng ipagpilitan. Why? Because people have their own freedom to choose. So reality po yan, mga kapatid. Pangatlo na dahilan. The devil hates the good. Yes, there is good and evil, but there is also a personal evil. At ang pangalan niya ay Diablo, Satanas. At meron siya mga kampon. Ang pangalan ay mga demonyo. Okay. At si Satanas, ang kanyang pangalan, ang kahulugan nito ay ang kahulugan ng pangalang Satanas ay accuser. Okay, accuser. Sa Tagalog, Trillanes. Ay, hindi. Mapag-akusa. Fiscalizer. No? Ang laging hinahanap, yung kaso laban sa'yo. Okay. Bagay na bagay nga talaga sa kanya yun. Kaya nung umakyat si Satanas sa langit at nag-report sa Diyos, di ba, anong bida ng Diyos? Ibinida niya yung kanyang proud na proud siya. Niya, nakita mo ba yung anak ko, si Job? Di ba, pagka galing-galing na bata niyan? Di ba? Di mo, talagang hangang-hanga ako sa aking anak. Proud ako dyan. Ganun? Pinagmalaki si Job kay Satanas. Eh, ano sabi ni Satanas? Oh, eh, kaya ka lang naman sinasamba niya ni bakod na bakod eh. Binakuran mo eh. Siyempre, sasambahin ka talaga niya. Ganda-ganda ng buhay eh. Diba? Ang lusog-lusog. Ang sarap-sarap kumain. Ang sarap-sarap matulog. Payapang-payapa dahil maraming kayamanan. Masaya dahil nandun yung asawa niya, yung mga anak niya. Eh, hindi ko man lang masaling eh. Subukan mo, sabi ni Satanas. Tanggalin mo lahat nung pag-aari niya kung hindi ka sumpain ni Job. Tingnan natin. Sabi ng Diyos, hindi totoo yan. Kasi ang accusation ni Job, ni Satan is, does Job fear God for nothing? Kaya ka naman niya pinaglilingkuran, merong napapalayan sa'yo eh. Tanggalin mo mga pagpapala, hindi ka niya paglilingkuran na. Titigil na yan. Sabi ni ng Diyos, ay hindi totoo yan. Hindi, totoo yun, sabi ni Satanas. Kaya ka lang niyang pinaglilingkuran, may napapala sa'yo. Eh, parang nakakalalaki si Satanas. Sabi ng Diyos, sige, pustahan tayo eh. Alam mo, nakipagpustahan ng Diyos? Alam mo, sino nakataya? Si Job. Nakataya si Job eh. Ang problema dito, walang kaalam-alam si Job sa nangyayari. Hindi niya alam na may pustahan sa langit. No, pardon the word. No. Pero may wager na nangyari sa langit. Walang kaalam-alam si Job doon. Buti tayo, alam natin. Pero si Job, hindi niya alam. Pinag-uusapan pala siya sa langit. Ang Diyos, proud na proud sa kanya. Si Satanas, galit na galit sa kanya. Kaya kung may mga nangyayaring masama sa'yo, sometimes it's not because you did something wrong, but probably you are doing something right. Kaya siguro marami nag-o-oppose sa'yo, maraming mga nang-iintriga sa'yo, probably you're standing tall and you're doing good in the office. Kaya siguro maraming galit sa'yo at nagninit-nit sa'yo kasi tama ang ginagawa mo. At ganun si Satanas, galit na galit sa mga taong tama ang ginagawa. Kaya why do bad things happen to good people? Do I need to beg the question? It's part
of being a Christian, it's part of being a disciple of the Lord, that we in this world, we will have a lot of battles, a lot of struggles. Why? Because this world is ruled by Satan. This world is ruled by the standard of this world na ang namamayagpag ang katiwalian, ang kamalian, ang kasamaan. Hindi tayo taga-mundo. Amen? Kaya nga, salungat tayo sa Agos eh. Hindi po tayo nakaayon sa Agos. Kaya kung ikaw magsasabi kang, I want to be a Christian in the real sense of the word, you will be rejected, you will be persecuted, people will be against you, Satan will really attack you. Kaya huwag ka nang magulat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang nabibigla. Kasi parang biglang-bigla ka. Bakit nangyayari ito sa akin, di ba? Huwag kang mabibigla. Normal yan. We're struggling in this world, but the Lord says, in this world, you will have a lot of troubles, but take heart, because I have overcome the world, says Jesus Christ. Amen! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pero ang hindi alam ni Satanas, no? Kayang i-maniobra ng Diyos ang mga sufferings at lahat ng pain natin to the Lord's advantage. Alam mo, minsan wala ring utak si Satanas. Bakit wala talagang utak yun? Dahil spirit siya eh. Wala talagang isip, no? Kasi yung akala niyang makakasama sa'yo, yung pala makakabuti sa'yo. Ayon sa pagmamanman at pagmamatiyag na ginagawa ng Diyos. Kasi lahat naman ng mga bagay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos eh. Amen ba? Di ba nung sinabi ni Satanas na, sige nga, kunin ko lahat ng pag-aari niya, patayin ko yung mga anak niya, ganitong gagawin ko sa kanya, ganyan, talagang guguluhin ko yung negosyo niya, uubusin ko ang kayamanan niya, lilipulin ko ang lahat ng mga tao niya, hanggang siya na lang may iiwang mag-isa. No? Ano sabi ng Diyos? Sige, papayagan kita. Pero, sabi mo nga, pero. Sabi mo nga, pero. Ang Diyos laging may pero. Pero, wag mong gagawin ito. Hanggang dito ka lang, Satanas. Hindi mo siya pwedeng patayin. Pero, hanggang dyan ka lang. Wag mo siyang sasalingin. Salingin mo yung ari-arian niya, salingin mo yung kabuhayan niya, salingin mo yung hayop niya. Salingin mo lahat sa kanya. Pero wag mo siyang sasalingin. May pero ang Diyos eh. Yun ang mabuting balita. May pero ang Diyos. Amen? Akala ni Satanas, nakakaisa siya. Pero alam mo, si Satanas, para lang yung aso na tahol ng tahol, pero nakakadena. May limitasyon din siya. Kaya yung nangyayari sa'yo, hindi yan ang sukdulan. Amen? Hindi yan ang pinakadulo na hindi mo na makakaya. Di mo pwedeng sabihin, Panginoon, ba't mo pinapayagan mangyari sa akin ito? Hindi ko kaya ito. Sa paningin ng Diyos, kaya mo. Kasi binabantayan niya ang lahat ng pagsubok na dumadaan sa buhay mo. Amen? At kaya mo yon. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. Kaya kung minsan inaalaw ng Diyos yung pain, no? Why? Kasi minsan hindi ka magigising kung walang pain. Kung hindi ka nalugi, hindi mo makikita mali pala mga financial processes namin. Mali pala accounting namin. Mali pala yung system namin. Pinakita ng Diyos yun sa'yo. So natuto ngayon tayo. Amen? So yung pain, yung pagkalugi, naging lesson. Amen ba? Kaya kung may mga pagsubok sa buhay natin na mapait, mas matindi po ang leksyon, ang learning natin through pain.
Kaya pwede nating sabihin, no, somehow, pain is a gift. Meron pong isang pamilya na ang anak po nila ay, I think, 6 or 7 years old. Pero nagkaroon po ng kakaibang karamdaman. Ang pangalan po ng karamdaman ay SIPA. Ano ibig sabihin ng SIPA? Ang SIPA ay congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Anong ginagawa nitong SIPA? Yun daw anak nila na 7 years old ay hindi makaramdam ng pain. Di ba kung isipin mo, di ba maganda nga yun, wala kang nararamdamang pain? Di ba? Wala kang sakit na nararamdaman, di immune ka sa pain, di ba maganda? Pero ang downside, nang hindi mo nararamdaman ng pain, naglalakad ka, may pako na paa mo, hindi mo pa alam. Nagluluto ka, no? Nasunog na yung kamay mo, tuloy ka pa rin. Hindi mo nararamdaman. That's the problem of this sickness. Para siyang yung ketong na hindi mo nararamdaman. Wala, numb yung pakiramdam mo, manhid. So, nagkakasugat-sugat ka, hindi mo alam. Kaya nga nauubos ang mga daliri ng mga may ketong. Kasi nga, hindi nila nararamdaman eh. Nagpukpok ng martilyo, napukpok yung daliri. Walang aray. Pero dumudugo. Di ba ang hirap doon? Kaya nga, ang panalangin nung pamilya, alam mo ang panalangin nila, Lord, bigyan mo naman ng sensitivity to pain yung aming anak para maging normal ang kanyang buhay. Kaya why does God allow pain? Why does God allow sufferings? No? In a way, God has a way, no, to teach us something to help us overcome a greater danger or a worse tragedy. Kasi pag naramdaman mong mainit, sa susunod, iiwasan mo na. Amen ba? Kaya po, yun po yung nakita nating another reason. Pain is necessary. Number 4. Okay, number 4, mga kapatid. Ito, matindi po ito. Why do bad things happen to good people? Number 4 reason is this. There is really no one good. Ang tanong na why do bad things happen to good people is a question, is a prideful question. Kasi you assume that you're good. Tama? We assume that I'm innocent. We assume that we are right. We assume that we are good. We assume that we are on the good side. Pero anong sinasabi ng Biblia? Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Sabi dito, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Meron daw bang righteous sa buong mundo? None. Romans chapter 3 verse 10 to 12, as sabi dito, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. So ayon sa pamantayan ng Diyos, wala pong nakaabot sa kanyang kalawalatian. There is none righteous, there is no one. At kahit si Jesus mismo, nung isang araw na lumapit sa kanya yung isang lalaki, at ang sabi niya, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin para ako'y makarating sa langit? Anong sabi ng Panginoon sa kanya in Luke chapter 18, verse 19? Jesus said, no one is good except God alone. Kaya hindi po natin pwedeng i-assume na ano eh.
Pag sinabi ko siya, why do bad things happen to good people? We're actually questioning the wisdom and the goodness of God and the ability of God. We're actually questioning Him. Eh kung ibalik ng Diyos sa atin ang tanong, bakit? Good ka ba? Alam mo, sabi sa Biblia, hindi po tayo good. Mula nung tayo'y isilang, minana na natin ang kasalanan ni Adan sa kanila Eva. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina, makasalanan na po tayo. Kaya ho, pag lumalaki yung mga bata, hindi mo tinuturo ang magsinungaling, nagsisinungaling. Hindi mo tinuturo ang magmura, nagmumura. No? Saan ang galing yun? Hindi mo tinuturo ang maingit, maingitin. Saan ang galing yun? No? Kasi nga, tayo ay pinaglihi sa kasalanan. So wala talagang matuwid na tao. Kaya hindi pwede nating i-appeal na why do bad things happen to good people? Kasi wala tayong karapatan na magsabi na, Lord, good ako. Sa totoo lang, ayon sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo makasalanan at lahat tayo deserve nating mamatay. Ang isang rule sa buong kalawakan, isang simpleng rule, everyone that sins must die. Yun lang, rule na yon, sapat na para patayin tayo ng Diyos lahat. Yung lang rule na yon, sapat na para mapunta lahat sa atin ng kamalasan sa buong mundo. At kahit mapunta sa atin ang lahat ng kamalasan ng buong mundo, ang lahat ng trahedya, ang lahat ng pangit na mangyari sa ating buhay, hindi mo pa rin pwedeng akusahan ng Diyos na mali ang ginagawa mo. Bakit? Deserve natin. Sa totoo lang, deserve natin ang lahat ng kabiguan. Deserve natin ang lahat ng kapaitan. Deserve natin ang lahat ng hirap sa mundo. Deserve nating mamatay. Yan ang deserve natin. If you seek for justice, be careful, you might get it. Pag tinanong mo, Panginoon, nasaan ang hustisya mo? Sabi ng Panginoon, gusto mo ng hustisya, patayin kita. Kasi makasalanan ka rin eh. Kaya nga nung tinanong nung sabi ng mga tao, batuhin niyang yung babae na yan, yung prostitute na yan, batuhin yan. Ano sabi ng Panginoong Jesus? O sige, kung sino sa inyo walang kasalanan, maunang bumato. May bumato ba? Wala, kasi lahat yun makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya dahil makasalanan tayo, deserve natin ang lahat ng pangit dito sa mundo. Kaya nga dapat ang tanong ganito eh. Hindi dapat ang tanong, why do bad things happen to good people? The right question is this, why good things are happening to me when I am such a bad person? Di ba yun ang dapat na tanong? Lord, alam mo, deserve ko lahat ng kapangitan at lahat ng kamalasan sa mundo. Pero bakit ako masaya? Bakit magandang pamilya ko? Bakit malusog ako? Bakit may trabaho ako? Bakit ang dami kong blessing? Why? You are so good. Yes, may mga pagkakataon sa buhay natin na medyo may mga area na mahirap, mapait, may struggle, part of life, spice of life. But generally speaking, most of you here, wala akong nakikita sa inyo na may terminal illness. Wala akong nakikita sa inyo na talagang sakbibi ng lahat ng kahirapan at lahat ng kapahamakan na sa mundo na sa inyo na. I don't think so. In fact, you're blessed. Kaya the question is, Lord, why are you so good to me when I deserve all the worst in life, all the bad things in life? Pero may mas maganda nung tanong si R.C. Sproul. Ito yung tanong niya. Why do bad things happen to good people? Sabi niya, that only happened once. Next slide. And he volunteered. I hope you understand this. Why do bad things happen to good people? Minsan lang yan po nangyari, mga kapatid, sa kasaysayan. Minsan lang. Kasi isa lang naman talaga yung good. Si Jesus lang. And he suffered. He was murdered unjustly. Pero ang lahat ng ito nangyari because he volunteered to save you and me. Amen? Wow. Amazing. Amazing grace of God.
Why do bad things happen to good people? Una, nakita natin, we live in a fallen world. That's number one. Pangalawa, no, life is consists of choices and consequences. Number three, the devil hates the good. Number four, there is really no one good except Jesus. And last, number five, God alone is good. And He is able to turn tragedy into triumph. God alone is good. Siya lang po ang mabuti, mga kapatid. And He is able. Kaya niya, baliktarin ang isang trahedya patungo sa tagumpay. The scriptures speak of a God who is moved by human suffering. So He is not a heartless observer. Mayroon siyang kakayahan at willing siya na iayos ang lahat para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya at mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. That's in Romans chapter 8, verse 28. No? Basahin nga natin sabay-sabay. Ready, go. And all things, God works together for the good to those who are, love Him and are called according to His purpose. Amen. And we know, alam po natin, that in all things, ilang bagay daw? All things. Lahat ng bagay na nangyayari sa'yo. God works together for good. So sino daw ang gumagawang makapangyarihan? God. He works all things together for good. Para daw sa ano? For your good. Para sa good ba ng lahat ng tao? No. Look at this verse. Para lang dun sa mga nagmamahal sa Kanya at mga tinawag ayon sa Kanyang kalooban. So, hindi ko pwedeng sabihin na God works all things together for good sa mga taong hindi naman kumikilala sa Diyos. Ang kalooban ni Satanas ang nangyayari sa kanila. But if you love the Lord and do His purpose, then all things God can work together for your good. So in the end, na kanino ang kaluwalhatian, na kanino ang kapurihan? It's God's. Actually, it's not even about us. It's about Him. So that He will get the glory. Kaya nga, siya lang yung makapangyarihan Diyos that He can turn things around. Kaya nga, nung pinakita niya kay Adan, kay Eva, no? Pagka ikaw kumaliwa, ito ang lahat ng konsekwensya ng lahat ng iyong desisyon. Pag ikaw ay kumanan, ito naman ang konsekwensya ng lahat ng iyong desisyon. Kahit kumanan ka o kamaliwa ka, kaya ng Diyos i-handle ang desisyon ni Adan sa kanya Eva. Ganon din sa buhay mo. Minsan, deliberately, we disobey the Lord. And we suffer the consequences. Pero hindi ibig sabihin nun na tapos na ang Diyos sa'yo. Sa iyong pagkakamali o sa iyong suffering, sa iyong pain na dinadaanan, no, pwede kang lumapit sa Diyos at umamot ng habag at ng Kanyang biyaya kasi kaya Niyang imaniobra ang lahat para sa iyong kabutihan. Bakit Niya hinayaan mag-suffer si Job? Kasi naniniwala siyang kayang saluhin ng grasya ng Diyos si Job. Kayang akuin ng Diyos at kayang tubusin ng Diyos si Job sa ganamang kalalim na kanyang kasasadlakan. Sa totoo lang, yung hamon ni Satanas na, "Does man serve God for nothing? Does man serve God for nothing?" Eh, kaya lang nagsumasambay, pupunta ng linggo-linggo yan, ayaw malasin. Kaya nagpupunta yan, kaya nagsiserve yan sa'yo, kaya ayaw niya malugi yung negosyo niya. Kaya yan naglilingkod sa'yo para hindi siya magkasakit. Kaya siya naglilingkod sa'yo para matupad ang lahat ng kanyang gusto. Kaya alam mo, ang tao, kaya lang naglilingkod sa'yo, no, meron silang gustong mahita sa'yo. Yun ang akusasyon ni Satanas eh. Kaya ka lang pinaglilingkuran ng mga tao. Alam mo ba, Diyos? Sabi niya. Alam mo ba, Diyos? Hindi ka naman karapat-dapat sambahin eh. Hindi ka karapat-dapat mahalin. Kasi bumibili ka ng tao para ka mahalin. Namimili ka ng tao. Be-bless mo, be-bless mo. Eh, di talagang sasambahin ka. Pagpapalain mo, bibigyan mo ng lahat ng biyaya, o eh, talagang sasambahin ka. Namimili ka. So, hindi ka karapat-dapat sambahin, Panginoon. Hindi ka karapat-dapat sambahin. You're not worthy of worship. Eh, sinampo lang si Job. No? Anong lumabas na totoo? Ang lumabas na totoo, lantay ang puso ni Job. Hindi siya sumasamba sa Diyos dahil siya ay may napapala o may nakukuha. Kundi sinasamba niya ang Diyos kung sino ang Diyos. Kahit ano pang daanan niya sa buhay. Anong sabi ni Job sa chapter 1? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in... Wow! Hallelujah! Alam mo bang si Job parang mas nauna pang mabuhay sa panahon ni Abraham? So kung tutuusin, chronologically speaking, he's the first person no na nag-worship. Ahead of Abraham. The word worship was first mentioned actually in Abraham. Noong isinacrifice yung anak niya na si Isaac. Yun yung unang mention ng worship sa buong Biblia. Pero dahil chronologically speaking, mas nauna pa si Job kay Abraham, ang una talagang nag-act of worship is Job. Kaya sabi dito, no? He got up and tore his robe and shaved his head, then he fell on the ground in worship and said, basahin natin verse 21, naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord gave, the Lord has taken away, may the name of the Lord be praised. Hallelujah. And in all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. It's one thing to ask question. You can ask God questions. But it's another thing to question God. Huwag mong gagawin yung pangalawa. Wala tayong karapatan questionin kung anong ginagawa ng Diyos. We can ask questions, but we cannot question His integrity, His wisdom, His ability, His power, His love. We can never doubt. Kasi sa lahat ng ito, He has a reason. So God is worthy. Amen? Kaya dito, nang lumabas, talo si Satanas. Diba? Nagpustahan sila. Kasi lumabas dito, lumutang dito, na kaya sumasamba si Job, hindi dahil may nakukuha siya. At alam mo, ang Diyos ay naghahanap pa rin ng mga tao, ang kanyang mata ay paroot parito sa mundo, at naghahanap siya ng mga tao na talagang sasamba sa kanya, hindi dahil merong nakukuha, kundi sasamba dahil kung sino ang Diyos. That He is worthy of it all. No? At nagtitiwala na anuman ang daanan natin dito sa mundong ito, anuman ang daanan natin sa mundong ito, hindi natin alam ang bukas eh. Alam ko, maraming magagandang mangyayari sa hinaharap. Pero hindi mo maialis na meron ding mga mangyayaring hindi maayos. For example, di ba si Lazarus, sabi natin, buti pa si Lazarus binuhay ng Diyos. Di ba? Kahit hindi na nga naniniwala si Maria at si Martha na wag nang itulak yung bato dahil nga nangangamoy na. Apat na araw nang patay. Pagka tinulak pa yung bato, binibigyan mo lang kami ng false hope. Hindi na mabubuhay yan. Patay na, apat na araw na. Pero ano sabi ng Panginoon, kaya namatay si Lazaro para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pwede ka palang mamatay para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Even in your death, you can glorify God.
So, ang ginawa ni Jesus, binuhay si Lazaro. Praise God, hallelujah. Ang tanong, ba't yung asawa ko hindi binuhay? Buti pa si Lazaro binuhay. Bakit yung anak ko hindi binuhay? Bakit yung nagkasakit yung aking asawa, hindi gumaling, nasa cancer, bakit? Bakit si Lazaro ay gumaling, di ba? May mga tanong tayo ganyan. Na bakit ba ganun, Panginoon, namimili ka ba ng bubuhayin? No. Well, alam po ninyo, yung pangyayari kay Lazaro, it's a purpose of God for His glory. It was a miracle, it happened, and the miracle was short-lived. Anong ibig sabihin ng short-lived? Nangyari yon para maluwalhati ang Diyos, ma-validate ang pagiging Messiah ni Jesus Christ. Nangyari yon. Kailangan mangyari yon. Kailangan mangyari yon. Mabuhay si Lazaro. Pero, si Lazaro ba hanggang ngayon buhay pa? So, namatay din. Amen? Mamamatay din eh. Kasi nga, we live in a fallen world. We're not meant to live for eternity here on earth. Mamamatay din tayo. May mauna lang sa atin. No? Sino gusto mauna? Huwag naman sana. Gusto mo na makita si Lord. Una-una lang yan, di ba? Pero what I'm trying to say, kahit sabihin mong marami ng miracle na nangyayari sa buhay mo, pinapagaling ka ng Panginoon, time will come that the Lord will tell, time's up. Time's up. Time mo na to go. Misa nga, di ba? Isipin mo, naunahan ka pa nung anak mo, samantalang ikaw, may edad ka na, nauna pang namatay kaysa sa'yo. May mga ganun pangyayari. Misa talagang health buff, nagja-jogging, kumakain ng tama, nag-exercise, no, hindi kumakain ng baboy, isda lang, no, walang carbs, gulay lang, talagang iwas na iwas sa mga toxin, iwas na iwas sa mga masasamang pagkain, walang bisyo, walang alak, walang babae, walang sigarilyo, walang anumang talagang straight na straight. Paglabas ng bahay, nasa gasaan. So, hindi ko sa sinasabing huwag kang maging health conscious, no? Kaya lang, pag dumating na yung time mo na. Amen ba? Hindi ko pwedeng sabihin na ako ahaba ang buhay ko ng 100 years, how I wish. No? Hindi natin masasabi kung gaano katagal ibubuhay natin, mga kapatid. But isang bagay lang ang tiyak, no? Ang lahat ng ito ay para sa kapurihan at kaluwalhatian lamang ng Diyos. Amen. At ano man ang mangyari sa iyong hinaharap, sometimes we worry, no? Nung nagkaroon ng bomb threat sa JIL, no? Pinasundo si AB, no? That happened on a Tuesday. So, Tuesday or Wednesday. So, umuwi siya maaga. Okay? And then, nung Friday or Thursday, parang another bomb threat sa JIL. Akala namin, pangalawang bomb threat. Yung pala, yung text, late dumating. So, anyway. So, sumundo uli kami para kuwari si Amy. Yung pala, false alarm. No? Pero nung pangalawa na, nung una, parang okay, uwi na. Para daw may drill exercise. Pero nung pangalawa, nang pangalawang bomb threat, ako sa totoo lang, nag-alala ako. Sabi ko, Lord, ako'y panalangin na panalangin. Lord, hindi ko, Lord, ingatan mo po ang aking pamilya. Pagpunta nila, Sitas, ni Yanra, ingatan mo sila. Si AB, ingatan mo po. Naku, hindi ko alam kung anong gagawin ko pag sila'y nawala. Ako'y nag-aalala na. No, paano kung mag-collapse yung building? Paano kung mapasok sa isip ko, Lord Jesus, Lord, have mercy, Lord God. No, ba't hindi ko naiyakap yung anak ko bago umalis? Mga ganun tipo. Naku, pa kamami ha, pagka nakaburol na, iiyak ako. Hindi ko naiyakap yung aking anak. Mga ganun tipo. Sometimes we worry a lot, no? We worry a lot. But then I rested on the Lord and say, Lord,
wala naman akong pag-aari dito sa mundo. Lahat pinagkatiwala mo lang. So why am I afraid of losing? Ang aking pamilya, pinagkatiwala mo lang. Aming tahanan, pinagkatiwala mo lang. Ang sasakyan, pinagkatiwalaan mo lang. Ang ministry, pinagkatiwala mo lang. Wala man akong akin. So one day, pwede kang may kuhanin. So sumpungan mo nawa ako, Panginoon, na kagaya ni Job, masabi, Lord, ikaw ang nagbigay, ikaw din ang nagalis. Purihin ang pangalan mo. Ako, pwede mo rin akong kuhanin anytime. Kasi hindi naman pag-aari ko yung sarili ko. That's pure worship. Whatever happens, Lord, may your name be glorified. Kasi doon sa krus, mga kapatid, yun ang pinakapangit na larawan sa buong kasaysayan. Wala kang makikitang maganda sa krus. Wala kang maririnig na maganda sa krus. Wala kang maaamoy na maganda at mabango sa krus. Basurahan yun eh. Tigmak ng dugo, tagtad ng latay, hindi mo na mamukhaan at hindi mo na makilala yung ating Panginoon. When you talk about supreme injustice, look at the cross. That's outrageous. That's inhumane. So kung ang Diyos, He was able to make something beautiful out of a tragedy like the cross, then He can also make something beautiful out of the mess in your life. Amen? Kung nagawa ng Diyos na doon sa pinakapangit na yugto ng kasaysayan, lumutang ang kanyang kaluwalhatian, pwede rin namang lumutang ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos sa panahon ng iyong pagdurusa. Sabi ni John Piper, if God can gain glory for Himself from the unjustified murder of His Son, can we not trust Him to somehow glorify Himself in and through the things we struggle with on a daily basis? God specializes in taking tragedy and turning it to triumph. There will always be things we cannot explain. In time, some answers will become clear, while others will remain a mystery. But what's our hope? Romans 8:16. Our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen? Ang iyo daw pansamantala at kagyat at momentary, light and momentary, bahagya at kagyat na mga pagdurusa ay hindi maaaring ikumpara sa kaluwalhatiang naghihintay sa iyo. May mga tanong tayo na walang sagot at ang sagot ng Diyos ay ang Kanyang presensya. Tayo ay mga tao ng Diyos, hindi mga tao ng paliwanag. We are not a people of explanations, we are a people of God's promises. Amen? We cling to the promises of God. At kapag may mga tanong tayo na walang sagot, tumingin ka lang sa krus. Kasi sa krus, may tanong din doon na hindi rin nasagot. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Walang sagot. Pero ang nagtanong na si Jesus na walang sagot, bandang huli, nagtiwala pa rin sa kanyang Ama. Pwede naman magtanong, wag lang magtatampo. Amen? Pwede kang magtanong, wag lang magtatampo. Pero wag mong asahan lahat ng tanong mo may sagot. Kapag ka nagtanong ka at walang sagot, asahan mo ang presensya ng Diyos na magbibigay ng kaaliwan sa iyo.
Nung panahon na nagdududa sa Diyos si William Cowper sa kanyang trahedya na dinanas, ito ang kanyang sinabi, God moves in mysterious way. His wonders to perform. He plants His footsteps in the sea and rides upon the storm. Judge not the Lord by feeble sense, but trust Him for His grace. Behind the frowning providence, He hides a smiling face. The Lord knows. And He is able to turn your tragedy into triumph. Marami tayong tanong, di natin alam ang sagot. Di mo alam kung mabuti, masama. Isang bagay ang tiyak, mabuti ang Diyos. Amen? Meron isang magsasaka, meron siyang kabayo. Ang nangyari, yung kabayo niya nakatakas. Sabi nung mga tao, taong bayan, malas. Sabi niya, malas, hindi ko alam. Hindi ko alam kung malas yon. Nakalayas, nakatakas, nakawala. Tapos sa isang linggo, bumalik yung kabayo. Pagdating ng kabayo, may daladalang 20 kabayo. Sabi ng mga kapitbahay, swerte. Hindi ko rin alam kung anong swerte yun. Kung swerte. Ang alam ko lang, mabuti ang Diyos. No? Tapos, di 20 yung bagong kabayo. Yung anak niya ngayon, tinitrain yung mga kabayo. Isang araw, sumipa yung kabayo na sipa yung anak niya, tumilapon, bali ang paa. Sabi ng mga kapitbahay, malas. Yeah, hindi malas yun. Ganun. Hindi malas yun. Ang alam ko, mabuti ang Diyos kahit na-aksidente yung anak ko. Okay. Nangyari, nagkagyera. Nagkagyera, kailangan ng mga sundalo. Nung dumating yung mga general, naghahanap ng mga recruits, pupunta sa bahay, nakita nila yung bata, nakabenda. Ay, hindi natin pwede isama yan. Lipat tayo na ibang bahay. So, yung mga kapitbahay, malungkot lahat. Sabi niya, swerte. May benda yung anak mo, hindi nakakuha ang sundalo. Ay, hindi ko alam. Swerte o malas, hindi na mahalaga. Ang mahalaga, mabuti ang Diyos. Amen? Masama o pangit ang nangyari. Isang bagay, totoo, mabuti ang Diyos. Amen? At lahat para sa kaluwalhatian lamang niya. Amen po ba, mga kapatid? Amen. When we were in Singapore, I heard something from Pastor Edmond Chang. Na I pray this will help us, no, to put everything in the right perspective. Sabi daw ni Patrick Morley, kinategorya niya mga Kristiyano. Okay. Ang unang kategorya ganito. Meron daw mga Kristiyano ganito sinasabi. I want to do what I want. I will do what I want. Ang tawag po daw dyan mga carnal Christian. Kristiyano na, pero ang namamayani yung gusto niya. So that's a carnal Christian. Yung pangalawa, if God will do what I want, then I will do what He wants. Ang tawag daw doon, negosyador. Mga Kristiyanong negotiating. No? Kasi kung gagawin ng Diyos yung gusto ko, gagawin ko yung gusto niya. Di ba? Yung pangatlo ay, ito daw, I will do what God wants so that He will do what I want. Ang tawag daw dyan, scheming Christian. Sa Tagalog, tuso. Tusong Kristiyano. Papadamahin ko ang Lord, gagawin ko kung anong gusto niya, para gawin niya yung gusto ko. Okay. Pero ang mature na Kristiyano daw, ayon kay Patrick Morley, is this, I will do what God wants regardless of what I want because He knows what's best for me. Amen? Hindi na mahalaga kung anong gusto ko. Ang mahalaga, gustuin ko ang kalooban ng Diyos. Bakit? Alam niya kung ano makabubuti sa akin. Pero dito pumasok si Pastor Edmond Chan at ang sabi niya, sa totoo lang, may mas mainam pang kataga pangungusap. At ito ang kanyang proposal. I will do what God wants regardless of what I want because God's glory is of utmost importance. Bakit daw ganito? Kasi yung number four, ang center of gravity, ako pa rin. The center of gravity is me.
what I want, what's best for me. Self-centered. Whereas yung sinasabi ni Pastor Edmond Chan is God-centered. It is all for the glory of God. Not about me, not about what I want or what I desire. It's all for the glory of God. Kahit ano man ang mangyari sa akin, it's all for the glory of God. Remember the story of Corrie ten Boom in the Nazi concentration camp? She survived yung lahat ng atrocities, lahat ng persecution, lahat ng mga torture na ginawa sa mga Hudyo. Isa sa mga Hudyo, si Corrie ten Boom. No? At nung nakasurvive siya doon, nakalipas na, nagsusulat na siya ng libro. And then she was afflicted with a sickness. And she prayed to God, Lord, bigyan mo pa ako ng buhay. No? And the Lord answered her in a dream. At sabi sa kanya, I will give you 10 more years. Natuwa siya. Sabi niya, Lord, thank you for 10 more years. Salamat po. No? And then on the 5th year, nagkaroon uli siya ng sakit. Okay. At ang sabi, nung nagkaroon siya ng sakit, dumating yung angel sa kanya. At ang sabi niya, Corrie, let's go home na. Sabi niya, bakit? Eh, sabi ni Lord, kunin na kita, uwi na tayo sa langit. Pero sabi niya, pinrami sa akin ni God na 10 years pa ako. Eh, 5 years pa lang, may 5 years pa. Eh, sabi ni God, uwi na kita eh. Bakit? Kasi yung susunod na 5 years will be terrible. Yung susunod na 5 years will be very difficult on you. It will be very hard on you the next 5 years. Kaya sabi ng Lord, mabuti pa, iuwi ka na lang. And then Corrie asked the angel, can I ask a question? What will give my God greater glory? Leaving or staying? Ano makapagbibigay ng kaluwalhatian sa aking Panginoong minamahal? Yung ako uuwi na ng langit o ako mananatili pa dito kahit ako maghirap? Napailig yung angel. At ang sabi ng angel sa kanya, when you stay. So sabi ni Corrie ten Boom, I'd rather stay. No matter how hard, no matter how difficult, if it will give greater glory to my God. What are you passionate about? What are you consumed about? Pag sinabi lang, why do bad things happen to good people? We're putting ourselves on pedestal saying, Lord, I deserve this, I deserve that, I deserve that. Dapat, ang center of gravity is not ourselves, but God. Amen? Because He is worthy of it all. Kaya nga, when we read again James chapter 5, verse 10 to 11, basahin natin sabay-sabay ulit, mga kapatid. Ready, go. Brothers and sisters, as an example of patience in the time of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen that the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Hallelujah. Praise God. Tayo po yumuko, pumikit, nanalangin tayo sa Panginoon. Tunay po, Panginoon, hindi ito tungkol sa amin. Hindi ito tungkol sa aming kaligayahan, sa aming kapakanan, hindi tungkol sa ano makapagdudulot ng iba yung ligaya sa amin, kundi ito'y tungkol sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, marapatin mo na maiayos namin ang aming pananaw na hindi nakalagay ang bigat sa amin, kundi sa iyo. Dahil ikaw ay punong-puno ng habag at punong-puno ng kaluwalhatian, ng biyaya. Na anuman ang dinadaanan namin sa mundong ito, Panginoon Diyos, ito ay bahagya lang. Ito'y bahagya at panandalian. At hindi kayang ikumpara sa kaluwalhatian ang naghihintay sa amin. Lord, alam namin mabuti kang Diyos. Anuman ang kaganapan, masaya, malungkot, matamis o mapait, magaang o mahirap, maluwag, mahigpit, mariwasa, masagana o
taghirap. Nawa sa aming buhay, ikaw lang ang maluwalhati. Teach us to worship you for who you are, not because of what we feel or what we are asking for, but because of who you are, because you deserve. You deserve everything. Hallelujah.